რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგომსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა ხდება კორონავირუსის შემთხვევების გამო ჩაკეტილ მესტიაში?
მიმდინარეობს ღრმა ეპიდკვლევა, 16 ბუფი მუშაობს და მიმდინარეობს ბიოლოგიური მასალის აღება.
რა ტენდენციებზე მიუთითებენ არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები, პარტიების ჯერჯერობით არც თუ აქტიური კამპანიის ფონზე?
მაჟორიტარული დეპუტატები, რომლებიც არიან საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი, ისინი გასცემენ სოციალური ტიპის დახმარებებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ბრალდები სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ხუთი პირის მიმართ. ესენი არიან ვახტანგ ჩიქოვანი, არჩილ გაგნიძე, ნიკოლოზ რევაზიშვილი და არასრულწლოვნები ზხ და აქ. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მსგავსი დანაშაული 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ხუთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ ცნობილი გახდა გენერალურ პროკურატურაში 14 საათზე გამართულ ბრიფინგზე. პროკურატურამ გამოაქვეყნა ვიდეომასალა, რომელიც კამერების ჩანაწერების გარდა შეიცავს მომხდარის რეკონსტრუქციას და ასევე ვრცელი განცხადება, რომელშიც საუბარია მოვლენების განვითარებაზე 18 ივნის მცხეთაში მდებარე აგარაკზე, დაბადების დღის აღსანიშნავად მიმდინარე წვეულებაზე, სტუმრებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებიდან მდინარე არაქთან მომხდარ ძალადობამდე. გამოძიების ინფორმაციით აგარაკზე ნაცემი ვჩ, რომელიც თავს თლიდა კონფლიქტში დაჩაგრულად, მოწინააღმდეგე მხარეზე შურისძიების და ანგარიშწორებისთვის დამატებითი ფიზიკური ძალის მობილიზების მიზნით დაბრუნდა თბილისში. ნაძალადების რაიონში წვეულების ადგილზე კი დარჩა მისი ორი მეგობარი, რომლებიც პერიოდულად აწვდიდნენ ინფორმაციას მოწინააღმდეგე მხარის ადგილსამყოფელის შესახებ. თბილისიდან მცხეთისკენ წასულთა შორის ფიგურირებენ მერსედესის და ტოიოტა ქამრის მარკის ავტომანქანები. გამოძიების ცნობით, აგარაკის დატოვების შემდეგ გიორგი შაქარაშვილს და მასთან ერთად მყოფებს არაგვის ხიდთან თავს დაესხნენ მერსედესში მყოფი პირები, რომლებიც ფიზიკურად გაუსწორდნენ შაქარაშვილთან ერთად მყოფებს, მან კი ძალადობას თავი გაქცევით დააღწია. მოგვიანებით თბილისისკენ ფეხით მიმავალ გიორგი შაქარაშვილს და მასთან ერთად მყოფებს გზა გადაუჭრა ტოიოტამ, მაშინ მყოფი პირები კი ფეხით დაედევნენ გიორგი შაქარაშვილს და კიდევ ორ პირს. ორივე მათგანმა სიბნელეში დამალვა შეძლო. გამოძიების ინფორმაციით გაქცევისას გიორგი შაქარაშვილი ორივე მხრიდან მოექცა თავდამსხმელებს შორის, რამაც მოუსპო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა და გარდაუვალი ანგარიშწორების თავიდან აცილების მიზნით იძულებული გახდა ჩასულიყო გზის მარცხენა მხარეს არსებულ ხევში, სადაც მას ხუთივე თავდამსხმელი ჩახვა. ხევში არსებული ბილიკის ბოლოს გიორგი შაქარაშვილი მივიდა მდინარე არაგვის ნაპირთან, ცურვის არცოდნის გამო აღმოჩნდა მისთვის გადაულახავი ბუნებრივი წინაღობის მდინარის წინაშე და გაქცევა ვეღარ შეძლო. როგორც პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, თავდამსხმელებმა ამვითარებით ისარგებლეს, გიორგი შაქარაშვილს მიაყენეს დაზიანებები თავის და სხეულის სხვადასხვა ადგილას და სასტიკად ნაცემი მდინარე არაგვში გადააგდეს.
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შუალედური დასკვნით გამოირიცხა გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე არსებული დაზიანებების ასფალტირებულ გზაზე, ჩანთის აღმოჩენის ადგილამდე ფერდობზე მიმავალ ბილიკზე, მდინარის კალაპოტის მონაკვეთზე დაგორება დაცურებით, წაქცევა დაცემით, ან რაიმე მკვრივ ბლაქვს საგანზე ხახუნით, ანთრევით, ასევე დაახლოებით 15-25 მეტრი სიმაღლის ხიდიდან თავისუფალი ვარდნის შემდეგ წყალზე დაცემის ან წყალში ჩავარდნის შედეგად ერთობლივად განვითარების შესაძლებლობა. ექსპერტიზი დადგინდა, რომ გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე არსებული დაზიანებები განვითარებულია რაიმე მკვრივი ბლაგვი მატრამვირებელი საგნის ზემოქმედებით, როგორიცაა ხელკეტის მსგავსი საგანი, ფეხი, ქვა, მუშტი.
Прокурор Амиран Гулашвили с информацией, что ЦИБИС МИР экспертизис инеше дасмули сакитхевис дадгенис мизнит активурат гырзалдеба комплексури саэксперто кулевеби. Прокуратурис цнобитве сакартвелоши цармоебули сагамодзиебо мокмедебебис параллелурат самартлебриви дахмарэбис мизнит мимартес Америкис Шертебули Штатэбис да Исраилис сахамцепос компетентур органоэбсац. Медис шекитхвас рамткицебулэбс эпуцнеба хути пириствис Георги Шакарашвилис განზრახმკვლელობაში დადანაშაულება და არსებობს თუ არა მაგალითად მათი დნმ-ის კვალი. Прокурорმა ამირან გულუაშვილმა უპასუხა, რომ თვითმხილველი მოწმის არარსებობა ავტომატურად არ გამორიცხავს მოძალავდე დაპასუხისმგებლობას.
Ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ ხუთივე პირი ამხების მიმართულებით მიემართება გიორგი შაქარაშვილის დევნის პროცესში. ხუთივე მათგანი დროის გარკვეულ მონაკვეთს ატარებს ამხებში. გასათვალისწინებელია გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე არსებული დაზიანებები. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას და ეს აღინიშნა დღესაც, რომ ეს არის სასტიკად ნაცემი და შემდგომში საბოლოო შედეგი, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ მივიღეთ. ამასთან ერთად ყველაფერში მისაღები არის იმ მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც დღეს დაზარალებული სტატუსით სარგებლობენ და რომლებიც ასე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას აწვდიან გამოძიებას. რაც შეეხება დეტალიზაციას და ამის განხილვას, ანუ მინისასამართლოების მოწყობას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ალბათ შემდგომში უკვე საქმის მასალების გადაცემის შემდგომ დაცვის ხარეთ ალბათ ცალკე ლაპარაკებს და ალბათ უკვე საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე იხდება განხილვა. რაც შეეხება დნმ ექსპერტიზებს და სხვადასხვა ანაცმენტებს და შემდეგ ასეულობით ექსპერტიზა არის დანიშნული ამ მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით და როგორც კი მოცემულ ექსპერტიზებთან მიმართებით იქნება კონკრეტული ინფორმაცია, აუცილებლად დამატებით გეცნობებად ამის შესახებ.
განაცხადა გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა. ამ ბრიფინგის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართა გიორგი შაქარაშვილის ბიძა მირიან ნიკოლაძე. მისი განცხადებით, ოჯახი თვლის, რომ გიორგის განზრახმკვლელობის ფაქტი გახსნილია და დანაშაულის ჩამდენი პირები სწორად და მართებულად არიან მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. ნიკოლაძის შეფასებით, მტკიცებულებები დადგინდა, რომ გარდა ტოიოტას ხუთი მგზავრისა, სხვა პირები დანაშაულს ფიზიკურად ვერ ჩაიდენდნენ. გიორგი შაქარაშვილის ოჯახისგან განსხვავებით, რეალურ მტკიცებულებებს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ ბრალდებულების ადვოკატები. არჩილ გაგნიძის ინტერესების დამცველმა ვასილ მამულაშვილმა მედიას უთხრა, რომ ტოიოტა კამბრიში მყოფირებს საზოგადოებამ და გიორგი შაქარაშვილის ბიძამ დაუმძიმა ბრალდება, რადგან არა თუ ბრალდებულებად, არამედ მსჯავრდებულებად აქციეს ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ. ბრალდებული ვახტანგ ჩიქოვანის ადვოკატის არჩილ ბერიანიძის განცხადებით კი ის არ ელოდება, რომ საქმეში იქნება მტკიცებულებები, რომელიც წარდგენილ ბრალს ზურგს გაუმაგრებს, თუმცა დაველოდოთ მასალებს და შემდეგ იქნება მტკიცებულებების შეფასება და დაცვის სტრატეგიის განსაზღვრა, განაცხადა ადვოკატმა. არასრულწლოვანი ზხს ადვოკატის გიორგი გელხაურის თქმით კი ბრალდებულების ჩვენებებით და მანამდე არსებული საქმის მასალებით არ არსებობდა რაიმე სახის მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც მოხდებოდა ბრალის დამძიმება. დღეს გავრცელდა ბელარუსის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატის სვიატლანა ციხანოვსკაიას ვიდეო მიმართვა, რომლის თანახმად ის მოუწოდებს მხარდამჭერებს შეწყვიტონ საპროტესტო გამოსვლები და სამართალდამცავებს აღარ დაუპირისპირდნენ. ციხანოვსკაია მიმართვის მიხედვით მადლობას უხდის ბელარუსის მოქალაქეებს პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობისთვის და ამბობს, რომ ხალხმა გააკეთა თავისი არჩევანი. მადლიერები და სითბოთი მოგმართავთ ყველა მოქალაქეს, რომელიც მხარს მიჭერდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მოგიწოდებთ კეთილგონიერებისა და კანონების პატივისცემისკენ. მე არ მსურს სისხლი და ძალადობა. გთხოვთ, არ დაუპირისპირდეთ მილიციას, არ გამოხვიდეთ მოედნებზე, რათა არ ჩაიგდოთ საფრთხეში თქვენი სიცოცხლე. გაუფრთხილდით საკუთარ თავს და თქვენს ახლობლებს, აცხადებს ციხანოვსკაია. ეს მიმართვა პირველად გამოაქვეყნა პროსახელისუფლებო ტელეგრამ არხმა ჟოლტიესლივიმ. როდის არის ვიდეო მიმართვა ჩაწერილი? ციხანოვსკაიას ბელარუსში ყოფნის დროს თუ ლიეტუვაში ჩასვლის შემდეგ უცნობია. პრეზიდენტობის კანდიდატთან დაახლოებულმა წყარო მედიაზონას აცნობა, რომ ჩანაწერი წინა დღეს მინსკშია გაკეთებული ზეწოლის შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატის ნდობით აღჭურვილი პირი მარია კოლესნიკოვა ვარაუდობს, რომ ციხანოვსკაიას ვიდეო მიმართვა ჩაწერილია ბელარუსის ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელების ზეწოლის შედეგად. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბელარუსის პრეზიდენტობის კანდიდატი სვიატლანა ციხანოვსკაია ბელარუსში აღარ იმყოფება და ის ამჟამად ლიეტუვაშია. დღეს დილით გახდა ცნობილი მას შემდეგ, რაც ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩოსმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ციხანოვსკაია უსაფრთხოდ არის და ის ლიეტუვაში იმყოფება. გასულ საღამოს მედიით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საჩივრით მისვლის შემდეგ გაუჩინარდა. ციხანოვსკაია სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა, თუმცა წუხელ პრეზიდენტობის კანდიდატი თავის შტაბს დაუკავშირდა, მის ადგილსამყოფელს კი შტაბი არ ასახელებდა. შეგახსენებთ, რომ 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ხმების 80%-ით გაიმარჯვა ბელარუსის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ, მისმა მთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ კი დაახლოებით 10% მიიღო. ციხანოვსკაია და მისი მომხრეები არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს არ აღიარებდნენ. ოპოზიციის შტაბში აცხადებდნენ, რომ ხმების ალტერნატიული დათვლის საფუძველზე ციხანოვსკაიამ გაიმარჯვა სუმცირე 70%-ით. 9 აგვისტოს ბელარუსში დაიწყო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. ლუკაშენკას ხელისუფლებამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალა გამოიყენა. პირველ დღეს ათეულობით ადამიანი დაშავდა და 3000-მდე დააკავეს. 10 აგვისტოს კი მინსკში დაიღუპა აქციის ერთი მონაწილე. თავის მხრივ ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ ეს აქციები უცხოეთიდან იმართება და არ დაუშვებს, რომ ქვეყანა დაგლიჯონ. არჩევნების შედეგების მიმართ ეჭვი გამოთქვეს ნატომ და ევროკავშირმა, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მათ ასევე დაგმეს ბელარუსის ქალაქებში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და ბელარუსის ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 14 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1274-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 44 პაციენტი განიკურნა და სულ გამოჯანმრთელებულთა რიცხვმა 1054 შეადგინა. 44 გამოჯანმრთელებული და 9-ზე მეტი ავღანეთში დაინფიცირებული ქართველი სამხედროა. ისინი სამშობლოში რამდენიმე კვირის წინ დააბრუნეს და გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობდნენ. რაც შეეხება კორონავირუსით ინფიცირებულ 14 ახალ პაციენტს, 2 გაჩიანიდანაა, 9 უკვე დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, 3 კი შემოტანილი. 14 ახალი შემთხვევიდან მხოლოდ ერთი უკავშირდება მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერს. ეს მუნიციპალიტეტი მეორე დღეა ჩაკეტილია. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება 10 აგვისტოს მიიღო მესტიაში კორონავირუსის 16 ახალი შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ. რა ხდება დღეს ჩაკეტილ მუნიციპალიტეტში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
მეორე დღეა მესტის მუნიციპალიტეტი ჩაკედილია. პოლიცია საკარანტინო შეზღუდვებზე კონტროლს აგრძელებს. სამართალდამცავები მობილიზებული არიან მუნიციპალიტეტის შესასვლელში, სადაც შეცვლის უფლება აქვთ მხოლოდ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. გამოსვლის შემთხვევაში კი მესტიაში მყოფი პირები ვალდებული იქნებიან გაიარონ 14-დღიანი კარანტინი სვანეთში ან სხვა რომელიმე რეგიონში. საამისოდ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სვანეთში 20 სასტუმრო 340 ოთახით უკვე გაამზადა საკარანტინო სივრცედ. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის ნინო ვიბლიანის განცხადებით, მესტიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას უკვე მეორე დღე აქტიურად უტარდება კორონავირუსზე ტესტირება. ჯამში ამდრომდე ეს პროცედურა ჩაუტარდა 400-ზე მეტ მოქალაქეს. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ლენჯერის თემზე, სადაც პირველად გამოვლინდა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა.
343 ადამიანი არის მოთავსებული საკარანტინო სივრცეში მესტიაში, 20 სასტუმრო გადაკეთდა საკარანტინო ზონად, 171 ადამიანი წუხელება გადაყვანილი იყო აჭარაში და საკარანტინო სივრცეში არის განთავსებული. რაც შეეხება მდგომარეობას, მიმდინარეობს ღრმა ეპიდკვლევა, 16 ჯგუფი მუშაობს ახლა და მიმდინარეობს ბიოლოგიური მასალის აღება.
განაცხადა ნინო ვიბლიანმა, რომელიც სვანეთში იმყოფება. მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩავიდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილიც. მისი განცხადებით პირველ ეტაპზე დაადგენენ, რა სახის პროდუქტების მიწოდების აუცილებლობა არსებობს. როგორც სოლომონ პავლიაშვილმა აღნიშნა, მესტიაში სურსათის მომარაგების მხრივ პრობლემა არ შეიქმნება.
არა მარტო მიწოდება, არამედ რაც მათავთ გასაგებ იგივე ყველია თუ სხვა პროდუქცია რო ყველაფრის გამოტანა მოხდეს. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში იყოს მიწოდება და რომ ფასება არ აიწიოს. არანაირი შეფერხება არ იქნება. ამის უზარმაზარი გამოცდილება გვაქვს მარნეულში, ბოლნიში, ყარაჯალაში და ასევე გავაკეთებთ მესტიაში.
მესტიაში კორონავირუსის 17 შემთხვევა 10 აგვისტოს გამოვლინდა. ვირუსის გავრცელება მოხდა სავარაუდოდ თბილისიდან სტუმრად ჩასული ქალის მიერ, რომლის ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით უცნობია. ინფიცირებულებს შორის არიან როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები, ისე ტურისტული მიზნით ჩასული პირები და მესტიის საავადმყოფოს ერთი ექიმი. პაციენტები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა კლინიკებში არიან გადანაწილებული. სვანეთიდან 3 COVID ინფიცირებულია მოთავსებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საავადმყოფოში. აქედან 1 27 წლის ქალი დანარჩენი ორი კი 74 და 59 წლის მამაკაცები არიან.
მათი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, არიან სტაბილურები, სამავისთან გვაქვს პნევმონია. როგორც კი გამოვლინდება ახალი შემთხვევები, მერე გადაწყდება სად მოიყვანონ ეს პაციენტები ჩვენთან, ქუთაისში, თბილისში თუ რომელიმე სხვა COVID კლინიკაში.
უთხრა რადიო თავისუფლებას რუხის საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მაია ჯიშკარიანმა. წინასწარი მონაცემებით მესტიის მუნიციპალიტეტში საკარანტინო შეზღუდვები 28 დღის განმავლობაში იმოქმედებს. საბოლოო ჯამში ეს ამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იქნება მოქალაქეების მასიური ტესტირების შემდეგ.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის მესტიის მუნიციპალიტეტში, რომელიც კორონავირუსის შემთხვევების გამო ჩაიკეტა, გადაწყვეტილება 10 აგვისტოს მიიღო უწყებათა შორის მასაკოორდინაციო საბჭომ. ამჟამად მესტიის მუნიციპალიტეტში გაფართოებული ტესტირება მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური პარტიები ყოველ შემთხვევაში მათი უმრავლესობა ჯერჯერობით განსაკუთრებულ აქტიურობას არიჩენს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების გამო. მათ შორის აჭარის რეგიონში, სადაც ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტთან ერთად ადგილობრივი პარლამენტი უმაღლესი საბჭო უნდა ერჩიონ. ამ დროისთვის მაჟორიტარი კანდიდატები მხოლოდ ორმა პარტიამ დაასახელა. ესენი არიან ქართული ოცნება და ევროპული საქართველო, საუბარი აჭარის რეგიონზე. საკუთარი საქმიანობის განხორციელებას, საუბარია სამეთვალყურეო საქმიანობაზე, აქტიურად განაგრძობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორსკი ფაინძე.
აჭარაში ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები ტარდება. პოლიტიკური პარტიებიდან კი რეგიონში მხოლოდ ორმა დაასახელა ქვეყნის პარლამენტის მაჟორიტარობის კანდიდატები. ვინ იქნებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები მოახლოებულ არჩევნებზე აჭარის უმაღლეს საბჭოში კი ჯერჯერობით უცნობია. პოლიტიკური პარტიების პასიურობა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნაწილი საზაფხულო არ დადეგებს უკავშირებს. თუმცა რეგიონში არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციებმა უკვე რახანია წინა საარჩევნო პროცესზე დაკვირვებაც დაიწყეს და ნაწილმა რამდენიმე შუალედური ანგარიშიც კი გამოაქვეყნა. მათ შორისაა სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ გასულ წლებში ჩატარებული არჩევნების მსგავსად ახლაც წინა საარჩევნოდ იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და პოლიტიკური ნიშნით მუქარას ეწოლის შემთხვევები, ასევე ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტები.
მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებიც არიან საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი, გასცემენ სოციალური ტიპის დახმარებებს და აქტიურად ჩანხოლმე თავიანთ Facebook გვერდზე თუ როგორ არიგებენ დახმარებებს, რაც პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით შეიძლება შეფასდეს როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტი და ეს ტენდენცია იქცა როგორც შანსი, იმიტომ რომ პირველ ანგარიშშიც იყო მსგავსი ფაქტები და მეორე ანგარიშში ასევე მოხდა ლელოს მიერ მსგავსი ტიპის საქმიანობები, რომელიც სავარაუდოდ მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს. ასევე მოხდა აჭარიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის, ხელოჩორის საკრებულოში მიხელ ბოლქვაძის მიერ დახმარების გაცემის ფაქტი, რაც ასევე შეიცავს მოსყიდვის ნიშნებს.
სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიშში, რომელსაც ორგანიზაცია აგვისტოს თვეში გამოაქვეყნებს, მოხდება აგრეთვე ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ ქობულეთში გამოვლენილი ერთ-ერთი ფაქტი, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად შეიძლება ჩაითვალოს. მადონა ბერიძე ამბობს, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ბოსტნეულს არიგებდა როგორც სახელმწიფო დახმარებას, თუმცა მას არ ახლდა მკაფიო განმარტება მოქალაქეებისთვის.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის დახმარებები შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ზღვარი ხელისუფლებასა და პარტიას შორის ყველა ხელისუფლების პერიოდში არის წაშლილი, ასე ვთქვათ, და მოქალაქეებთან, როცა რაიმე ტიპის დახმარებას იღებს, ეს იქნება პროდუქტის სახით თუ ინფრასტრუქტურული პროგრამები, რომელიც ხორციელდება თემებში თუ მუნიციპალიტეტებში, ზოგადად აქვს წარმოადგენა მოსახლეობას, რომ ეს არის არა მათი ფულით გაკეთებული საქმე, არამედ ამას იღებენ როგორც კონკრეტული პარტიის ან კანდიდატის დახმარება თუ ასე ვთქვათ საქმიანობა. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ და ზოგადად ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაც არის, რომ ზღვარი კაფიოთ იყოს გავლებული.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებში მოხდება აგრეთვე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია. ეს არის დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს ატარებს. წელს ამ კომისიაში სამ ვაკანსიაზე კანდიდატები სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ შეარჩია. ამ კონკურსთან შერჩეულ სამ წევრთან და ზოგადად მთლიან პროცესთან კითხვები დარჩა როგორც სამართლიან არჩევნებს, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ამ ორგანიზაციის რეგიონული მენეჯერი მალხაშ ჭკადუ ამბობს, რომ კომისია წევრებით დააკომპლექტა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და მათი წევრები ძირითადად საჯარო მოხელეები იყვნენ. მათ კი უმაღლესი საარჩევნო კომისიისთვის შეარჩიეს ისეთი კანდიდატები, რომელთა გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესახებ არაფერია ცნობილი.
კომისიამ თვით ვაკანტურ ადგილზე შეარჩია ორ-ორი კანდიდატი. ამ კანდიდატებს შორის იყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდებოდნენ ნათესაური ხაზით მოქმედ თანამდებობის პირებს. ამ შემთხვევაში საუბრობ ბატონ ნოდარ მელაძეზე, რომელიც გახლავთ ანზორ ბოლქვაძის ნათესავი, და ასევე მარიამ გეგუჩაძე, რომელიც არის აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მეუღლე. სამიდან ეს ორი ადამიანი გახდა უსკოს წევრი, რაც რა თქმა უნდა იწვევს კითხვის ნიშნებს, რაც რა თქმა უნდა პროცესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საეჭო გარემოება გამოიკვეთა.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა. ამ საკითხთან ერთად ორგანიზაციის მიერ მომავალში გამოქვეყნებულ ანგარიში მოხდება აგრეთვე აჭარის ტელევიზიის საკითხი. რეგიონულ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესი კითხვებს ბადებს სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაზე.
პირდაპირ საერთაშორისო სამომკვირვებლო მისიები ამბობენ, რომ აჭარის ტელევიზიამ მართალია ბოლომდე ვერ შეასრულა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქცია და როლი, რომ მას გაიკეთებინა ყველაფერი, რომ ინფორმირებული არჩევანი გაიკეთებინა მომრჩევლს, თუმცა იქვე ამბობდა, რომ აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა უზრუნველყოფდა ყველა პოლიტიკურ ძალას, ჰქონდა საშუალება, რომ წარმოეჩინა საკუთარი საქმიანობა თანაბრად. ახლა უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ მენეჯმენტის მიერ გატარებული ღონისძიებები და უფლებრივი შეზღუდვა ძალიან ბევრი ადამიანის შიდა გადაადგილება პოზიციებში, არაერთი ადამიანის სამსახურიდან გაშვება, აქციები, დაპირისპირება თანამშრომელთა შორის, ზოგადად დამოკიდებულება მენეჯმენტის ჟურნალისტების მიმართ იქონიებს გავლენას სარედაქციო პოლიტიკაზე, იქონიებს გავლენას ზოგადად ტელევიზიის მიერ საკუთარი ფუნქციის შესრულებაზე.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალორთი ფაინძეს მალხაზ ჭკადუამ, რომელიც ბათუმში წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ეს ორგანიზაცია ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც საარჩევნო პროცესებს თვალყურს აქტიურად ადევნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი და პირბადის სავალდებულო გამოყენება. ეს ის წესებია, რომელთა დაცვაც მოეთხოვებათ საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ბაზრებსა და ბაზრობებს. წესების დაუცველობის გამო რამდენიმე ათეულ ასეთ ობიექტს მუშაობის განახლების უფლება არ მიეცა. მათ შორის არიან ეგრეთ წოდებული საკვირაო ბაზრობები, რომელიც მაგალითად კახეთის რეგიონში ბევრი ადამიანისთვის დასაქმების ძირითადი წყარო იყო. უფრო მეც ამ პრობლემის შესახებ გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Սիղնաղիս մունիցիպալիտետի Սոպել բոտբիս խևշի պանդեմիս գամո մարդիս բոլոս դախորուլի սակույրավո բազրոբա ամդրոմ դե արմուշավս։ Բազրիս գախսնիս մոտ խովնիտ բոտբիս խևշի օրջեր սա պրոտեստո ակցիացկի գայի մարդատումցա ուշետեգոտ։ Թիտտասակմեպուլ է բիրոմ լեպից բազարշի մուշա ոպնեն գվեղուպնե բիանրոմ օբյեկտիս դախուրվի շեմդեք շիտասամդե մովաջրեմ շեմոսավալի դակարգա։ Մաչորիս արիս բոտբիս խևշի մցխորեբի Թամար Թամազաշվիլից։
Zogi satkali khalki gaqidi da zogi iqidi da chven de raknam shulo erti bazari konda da es bazarits davgetes mama papis bazaria visar miumartet visar miumartet mara qoradgeba arami mogakti
ხუთი თვეა საკვირაო ბაზრის გახსნას ელოდება სიღნაღში მცხოვრები მამუკა კოჭლამაზაშვილიც. ის სეზონურად მექანიზაციას ამუშავებს, თუმცა როგორც თავად გვეუბნება, მისი ძირითადი შემოსავალი საკუთარ სახლში მოყვანილი ბოსტნეულის რეალიზაციიდან მიღებული თანხა იყო. კოჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ მას როგორც დაზარალებულ თვითდასაქმებულს არც სამთავრობო კომპენსაცია მიუღია. შიშობს, რომ ზამთარში მასაც და სხვა თვითდასაქმებულებსაც საკვების მოპოვების პრობლემა ექნებათ.
Затори гацвиар, მაგრამ ოჯახი მყავს, შვილები მყავს, შვილიშვილები მყავს. მოიყვანე გარწუფილი, მოიყვანე ხალხი, მოიყვანე ნიორი. საწავი ყველა სახში მიყრია, რაც მანქანა სოფელ დავატარებ, ბენზინის ფულსაც ვერ ვიღებ. აქ მოდიოდი, ყველა შეხედე იმას ვყიდი, რომ ზეცი რაღაც ლობიო სპიდლობდი, ხო? ხალხი ვაჭროდა და ყველაფერი მანქანიდან მოყოლებული, კინა უბრალოდ ეკოლოგიური კინა, ბოლს გაიგაკენ რა მე ტექნიკა, მაგრამ ყიძოდი ყველაფერს აკა.
ბოდბისხევის საკვირაო საბითუმო ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სავაჭრო დაწესებულებაა კახეთში. იქ რეალიზატორები და მომხმარებლები ყოველ კვირას მთელი რეგიონიდან ჩადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ბაზრის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად არის მოშლილი. დამტრეულია სავაჭრო დახლების ნაწილი და მათი გადახურვა. ასევე სავალალო მდგომარეობაშია სველი წერტილები. ბაზრის ხელმძღვანელს მარიკა ოსკანოვას არსებულ პრობლემებზე ღიად ლაპარაკი არ სურს, თუმცა გვეუბნება, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული სავალდებულო რეკომენდაციების დაცვას ამ დრომდე ვერ ახერხებს და ამიტომ ბაზარს ვერ ხსნის. ოსკანოვა ამბობს, რომ პრობლემის ნაწილის მოგვარება მოახერხა და ბაზარი სავარაუდოდ ამ თვეში გაიხსნება.
მოგვარებდი, ამ ხუთი თვის განმავლობაში ბევრი პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, იმასაც მოგვარებდი და აგერ ახლა უკვე ამ თვეში ალბათ გაიხსნება. ალბათ კი არა გაიხსნება. მანდ მოვაჭრებმა არ იციან იმდენი მანდ რა ხდება და რა არის საჭირო და მე ხომ ვიცი ეს თვეები რაში დამჭირდა. მესმის მაგათი.
კახეთში ხუთი საკვირაო ბაზრობა, აქედან ბოდბისხევის და აფენის ბაზრები უკვე ხუთი თვეა არ მუშაობს. მუშაობის დაწყება შეძლეს თელავის ლაგოდეხის და ახალსოფლის ბაზრობებმა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით აგრარულ და საკვირაო ბაზრებში აუცილებელია თერმოსკრინინგი, დეზობარიერები და დამცავი ნიღბების გამოყენება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ. საქართველოში დღეს პატივი მიაგეს რუსეთის არმიის ასეულთან ბრძოლაში დაღუპული 17 ქართველი ჯარისკაცის ხსოვნას. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდიში მდებარე მემორიალთან შეიკრიბნენ დაღუპული სამხედროების ოჯახის წევრები და თანამებრძოლები. ეს მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლელ ასეულთან. ბრძოლამ დაახლოებით 1 საათს გასტანა. შინდისის ბრძოლაში 17 ჯარისკაცი დაიღუპა. მათი გმირობის შესახებ რეჟისორ დიტო ცინცაძის მიერ გადაღებული მხატვრული ფილმის შინდისის პრემიერა საქართველოს კინოთეატრებში 2019 წლის სექტემბერში შედგა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და 27 წლის მამაკაცის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულს აკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ახალციხის სასამართლოში დღევანდელი სხდომა დისტანციური რეჟიმით წარიმართა. აღსანიშნავია, რომ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენებას დაეთანხმა დაკავებულიც და მისი სახაზინო ადვოკატი. პოზიცია მათის გახლავთ, რომ ბრალდებულის გარეთ ყოფნით მისი ცოცხლის საფრთხე ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ ახალქალაქში 27 წლის მამაკაცი 8 აგვისტოს მოკლეს. ამ შემთხვევიდან რამდენიმე ხანში ქალაქში დაიწყო არეულობა. სავარაუდოდ გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა იმპერიის კუთვნილი სასტუმრო გადაწვა, ვისაც მკვლელად მოიაზრებდა. ეს ვერსია სამხარეო რწმუნებულმა ბესი კამირანაშვილმა გამოთქვა. გარდა ამისა, ახალქალაქში დაწვეს რამდენიმე სახლი და რამდენიმე ავტომანქანა. გარდა მკვლელობის მუხლისა, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კიდევ რამდენიმე მუხლით, მათ შორის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის. გარდა ამისა, გამოძიება დაწყებული ახალქალაქში მომხდარი ძალადობის ფაქტებზე. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.